Алпыс бесінші сабақ. Бірінші. Ертегіні тыңда. Ерте-ерте-ертеде, біз білмейтін бір елде сөздер өмір сүріпті. Ол ел морфология елі деп аталыпты. Дүниедегі сөз біткеннің бәрі сол елде тату-тәтті бірге тұрыпты. Күндердің күнінде сөздер бір нәрсеге келісе алмай, сен ұзынсың, мен көпшілмін, көп мағына беремін, ал мен бірақ мағына беріп, оқшау жүргенді ұнатамын деп, бір-бірімен айтысып кеп кетеді. Мұны естіп қалған сол елдің ханы, сөздерді мағыналарына, жауап беретін сұрақтарына, басқа да ерекшеліктеріне қарай топ-топқа бөліп тастапты. Сөздерді ұқсас белгілеріне қарай тоғыз топқа бөліп, оларға жеке-жеке ат қойыпты. Осылайша морфология елі тоғыз сөз табының ортақ еліне айналыпты.